بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebelum kita melanjutkan kajian malam ini, anda ingin mendengar beberapa hal yang telah antum dapatkan dari pertemuan terakhir. Naam. Tafadhal, ada yang ingin mau menyampaikannya? Naam. Tafadhal. Naam.
Orang yang dikatakan mengetahui kalimat la ilaha illallah ada dua hal.
Naam.
Yang pertama, pengetahuan dia terhadap Tuhannya.
Naam.
Memahami dan bagaimana kata Tuhannya.
Naam. Masyaallah, tabarakallah, ahsantum. Al-Aq mengatakan, seseorang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia tidak dikatakan telah mengetahui maknanya sampai dia mengerti tentang dua hal. Dia tidak dikatakan mengetahui makna la ilaha illallah sampai dia mengetahui dua hal. Yang pertama, dia mengetahui kadar Tuhannya, kadar yang dia sembah. Orang yang menuhankan sesuatu, maka tentunya Tuhan tersebut memiliki kedudukan, martabat, nilai, kekuasaan, dan keperkasaannya. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menggambarkan tentang bagaimana sempurnanya dirinya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, yang masing-masing dari nama-nama tersebut menunjukkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaannya. Bahkan tidak terbatas 99 saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang memuji Allah dengan jumlah nama-nama yang tidak terhitung. Nama-nama Allah dipuji Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adada khalqih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala jumlahnya itu melebihi hitungan makhluknya, melebihi perhiasan-perhiasan ataupun harta-harta yang terdapat di dalam arsy-Nya, dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala amatlah banyak dan tidak pernah usai. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, la nafida al-bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kalau seandainya saja aku jadikan lautan ini sebagai tinta, samudra ini aku jadikan sebagai tinta, wal asjar aqlamuha, dan pepohonan aku jadikan untuk kalian sebagai pena-penanya, kalian isi pena-pena tersebut yang terbuat dari pohon-pohon dengan tinta-tinta dari air laut, kalian isi." Li kalimati Rabbi, untuk menghitung, ya, menyebutkan jumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan semuanya, kenikmatannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, sebutkan. Kalian gunakan tintanya dari laut dan penanya dari pohon, semuanya. Kalian manfaatkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. La nafidal bahr qabla an tanfadda kalimatu Rabbi. Niscaya air lautan itu akan habis sebelum kalian usai menuliskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai menuliskan nama-nama Allah, air lautannya sudah habis. Air tintanya itu sudah habis. Bahkan Allah lanjutkan ayatnya, "Walau ji'na bimitslihi madada." Kalau seandainya saja kami datangkan kembali dan kembali air laut tersebut, kemudian kalian lanjutkan tulisannya, kalian sebutkan, niscaya akan terus-terusan habis air laut tersebut dalam kondisi kalian juga masih belum selesai menuliskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh kaumnya di yaumul qiyamah, ketika itu manusia mendatangi sekian banyak para nabi, dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa. Didatangi para nabi-nabi ini oleh manusia dan meminta manusia ini agar Allah Subhanahu wa taala segera datang, turun dari arsy-Nya, kemudian memberikan ketentuan-ketentuan kepada kami. Kami sudah tidak sanggup lagi dengan suasana yang seperti ini. Mereka menunggu sebelum Allah Subhanahu wa taala datang selama 500 tahun. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya 500 ribu tahun sebelum Allah datang. Menunggu dalam kondisi matahari di atas kepala mereka jaraknya 1 kilan. Mereka sudah tidak sanggup. Sebagiannya terendam oleh air keringatnya sendiri sampai mata kaki. Ada yang sampai satu betis, ada yang sampai satu pundak, ada yang sampai telah menutupi antara mulut dengan dagunya. Dan ada yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Akan tetapi para nabi mengatakan, "Nafsi, nafsi. Diriku, diriku, aku tidak bisa melakukan apapun untuk kalian." Sampai akhirnya mereka semua mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka meminta dan memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan seluruh manusia, ana laha. Akulah yang memiliki syafaat itu, akulah yang memiliki syafaat itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung minta agar Allah datang? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan dia dirinya seorang rasul kemudian langsung menentukan hukuman bagi mereka? Ketentuan-ketentuan, kamu layak masuk surga, kamu tidak layak masuk surga. Apakah demikian? Lah. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tersungkur sujud. Memuji Allah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Terus dibaca oleh Rasulullah nama-nama Allah di dalam sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Satu persatu. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turun dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Katakanlah permintaanmu akan kami dengar. Mintalah karena akan kami beri permintaanmu. Jika engkau ingin memberikan syafaat, berilah syafaat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan memberikan syafaat kepada manusia. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mengetahui makna la ilaha illallah, hendaknya mengerti siapa Tuhannya, siapa sesembahannya, dan bagaimana kesempurnaannya. Jangan sampai Tuhannya memiliki banyak cacat dan kurang, aib, kemudian tidak bisa dibanggakan sama sekali Tuhan tersebut. Layaknya Allah subhanahu wa ta'ala menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan selain dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ketika nanti kaum kuffar menyadari akan kebatilan perbuatan mereka, akan tetapi semua itu telah terlambat dikarenakan mereka sudah masuk ke dalam neraka. Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikeluarkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tunggu sampai ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum, baru akan aku keluarkan kalian. Penghinaan-penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka-mereka yang menuhankan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dalam rangka agar manusia membuka mata mereka dan mata hati mereka. Ketika mereka telah menyadari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tidak layak apabila Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan Tuhan-Tuhan selainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang yang mengetahui makna la ilaha illallah, dia harus tahu tentang ibadah-ibadah yang dia lakukan, agar jangan sampai dia memberikan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah. Ketika dia telah tahu mengangkat tangan, berdoa, memanggil ya, nama Allah, itu adalah sebuah ibadah, maka tidak diperkenankan dia mengangkat tangan di tempat-tempat lain ya, kemudian memanggil nama-nama lain selain nama-nama Allah dengan tujuan sebagaimana dia memintanya kalau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta rezeki sama Allah, kemudian datang ke tempat-tempat keramat, minta rezeki juga di sana kepada penunggunya.
Ini tidak diperkenankan. Karena itu kesyirikan. Demikian pula ketika dia mengetahui bahwasanya menyembelih hewan kurban, entah itu unta, sapi, kerbau, kambing ataupun yang lainnya, dia menumpahkan darah-darah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperkenankan seseorang menumpahkan darah hewan kemudian diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apapun alasannya. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikan salat untuk Rabbmu dan sembelihlah pula untuk Rabbmu. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, sesungguhnya yang namanya salatku, seluruh ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku, semuanya aku berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau wahai mukmin beriman dengan ayat ini, maka tidak sepantasnya engkau memberikan sebagian ibadahmu kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah seseorang apabila mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Ikhwat al-iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melihat kondisi yang sekarang, dikarenakan hujan tidak kunjung usai, maka kami berkeinginan untuk memberikan tema tematik, tema yang bersifatkan tematik, dikarenakan banyak dari kalangan ikhwah kita yang tidak menghadiri kajian ini, dan kasihan mereka apabila terlewatkan bab-bab yang seharusnya mereka dapatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang ingin kita angkat adalah sikap lemah lembut dan kasih sayang. Sikap lemah lembut dan kasih sayang. Berkasih sayang atau lemah lembut adalah sesuatu yang sangat diimpikan oleh setiap manusia. Dirinya memiliki rasa belas kasih, lemah lembut. Dikarenakan sifat ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku, kasih sayangku, kelembutanku itu wasi'at kulla syai', mengenai segala sesuatu. Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti terkena kasih sayang dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian terlewatkan dari rahmat, kasih sayang ataupun kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan agar engkau menjadi penebar kasih sayang dan memiliki sikap kelemah lembutan untuk seluruh alam semesta. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk kita semua. Kaum mukminin, ketika Rasulnya telah diperintah oleh Allah agar tujuan keberadaannya di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaumnya untuk menebarkan rahmat, kasih sayang, kelemah lembutan, maka perintah itu pula jatuh kepada para pengikutnya. Tidak diperkenankan apabila Rasul saja yang memiliki sifat kelembutan dan kasih sayang, kemudian umatnya menjadi umat yang liar. Na'udzubillah. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki sikap kelembutan ataupun sifat kasih sayang, maka dia pasti memiliki perangai lawannya. Sikap keras, kaku, dan kasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Dikarenakan rahmat Allah lah, dikarenakan kasih sayang dan kelembutan Allah lah, engkau bisa bersikap lunak, wahai Muhammad. Sebabnya karena apa? Karena rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya untuk seseorang bisa mendapatkan sikap kelemah lembutan dan sifat kasih sayang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tabiatnya, bukan karena dia mampu untuk mengusahakannya, tidak. La haula minna wala quwwa. Kita tidak memiliki daya dan upaya apa-apa untuk melakukan suatu kebaikan sedikit pun, kalau seandainya bukan Allah yang membimbingkan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dikarenakan rahmat kasih sayang Allah lah, engkau baru bisa bersikap lemah lembut dan lunak kepada manusia, wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Karena seandainya sekiranya engkau bersikap kasar, kaku dan keras hatinya, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu. Dalil ini amat jelas bagi kita, seseorang yang tidak memiliki sifat kelembutan ataupun kasih sayang dalam segala urusannya, niscaya dia akan dijauhi oleh semua pihak. Apabila dirinya adalah seorang tua, ya, seorang ayah atau ibu, kemudian dia tidak memiliki sikap ini, kelembutan ataupun sifat sayang, akan dijauhi oleh anak-anaknya. Demikian pula seorang guru akan dijauhi oleh murid-muridnya. Ataupun manusia akan dijauhi oleh kawan-kawannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, sikap kelembutan yang bagaimana yang harus kita miliki? Sifat kasih sayang yang seperti apa yang harus kita terapkan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wassalam dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada puncak akhlak yang tertinggi. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat sama sekali dalam perihal akhlak, budi pekerti ataupun yang lainnya. Oleh sebab itu beliaulah yang akan menjadi uswah kita, suri tauladan kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar mencontoh bukan orang tua kita, dan tidak mencontoh kepada nenek moyang kita, akan tetapi mencontoh, menjadikan uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik adanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada orang tua kita, bukan pada nenek moyang kita atau leluhur kita. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju Allah wal yawmal akhir falyaqtadi bihadi wal yastani bi sunnatihi. Dan barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, maka jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswahnya. Jadikan petunjuknya sebagai petunjuk hidupnya. Jadikan sunnah-sunnahnya diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang mulia. Beliau senantiasa mengkhabarkan kepada para sahabatnya, basyiru atau yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Hendaknya kalian sebagai orang muslim selalu mempermudah orang lain. Jangan kalian senantiasa suka mempersulit orang lain. Ini yang pertama wasiatnya. Yang kedua, basyiru wala tunaffiru. Hendaknya kalian semua sering memberi kabar gembira untuk manusia. Kasih berita-berita yang menyenangkan bagi mereka. Jangan kalian buat mereka menjadi lari. Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengucapkan ini, beliau adalah orang yang senantiasa menerapkan itu semua. Bukan berbicara kemudian tanpa praktek sama sekali. Sifat kelembutan ataupun kasih sayang seseorang itu amat penting peranannya dalam kehidupan. Dan ini diterapkan untuk setiap makhluk, entah itu manusia, jin, hewan, lingkungan ataupun yang lainnya. Dan tidak mungkin masing-masing poin kita sebutkan dalil-dalil yang bersumber dari ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kami ingin menyebutkan sedikitnya saja. Bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia? Yang ini hendaknya kita jadikan sebagai contoh dan barometer. Ada sebuah kaidah dalam permasalahan ini, kelemah lembutan ataupun kasih sayang. Hendaknya seseorang menerapkan sikap kelembutan ataupun meletakkan sifat kasih sayang kepada manusia yang lebih lemah di hadapannya. Yang lebih lemah di hadapannya. Entah kelemahan tersebut kelemahan fisik, ataupun kelemahan tersebut kelemahan iman, kelemahan ilmu, ya, ataupun kejahilannya. Maka setiap orang yang semakin lemah, maka harus dia lebih dibelas kasihi dan lebih disayangi. Kita ambil contoh orang yang fisiknya lebih lemah dibandingkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal yatim fala taqhar." Adapun terhadap anak-anak yatim, maka janganlah kalian bertindak sewenang-wenang. Dalil bahwasanya kita harus bersikap lunak, berkasih sayang, berlemah lembut kepada al-yatim. Anak-anak yatim. Kenapa? Dari segi fisik mereka lemah. Dari segi kekuatan mereka lemah. Dari segi akal mereka lemah. Dari segi ilmu mereka lemah. Mereka pantas untuk dikasihan. Demikian pula an-nisa, para wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dhil'. Hendaknya kalian bersabar dalam mendidik kaum wanita. Makna istausu bil khair, ya, bersabar dalam memberikan pendidikan yang baik, bukan dengan sikap kasar, kaku, ataupun dengan kejahatan-kejahatan. Tentunya harus dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, mereka itu bengkok. Tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sampai di situ. Rasul alaihi salatu wassalam juga menyikapi para sahabatnya, kaum mukminin yang ada di sekitar beliau, ya, tidak sama. Orang yang sudah belajar dibedakan dengan orang yang belum belajar. Orang yang sudah tahu dibedakan dengan orang yang belum tahu. Kita ambil contoh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjidnya, di sana berkumpul para sahabat waktu itu menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menimba ilmu, kemudian datang orang Badui masuk ke dalam masjid, berhenti di salah satu tiang masjid, kencing di situ. Orang Badui, ya. Orang gunung, kampungan. Datang, bukan dia buta, tidak melihat di sana ada Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak. Melihat. Bukan tidak faham bahwasanya perkumpulan tersebut adalah kajian-kajian ilmiah. Ilmu yang disampaikan di sana. Faham. Akan tetapi dia datang dengan polosnya masuk masjid dan kencing di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Melihat perbuatannya, apa yang dilakukan oleh para sahabatnya? Sontak marah mereka semua. Wajar. Seakan-akan dia buta, tidak melihat suasana yang seperti ini. Orang tentunya bisa paham. Sedikitnya atau setidak-tidaknya malu. Ya, kencing di hadapan orang banyak. Bukan begitu? Oleh sebab itu, para sahabat semuanya geram terhadap orang ini dan hampir memukulinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Da'u. Biarkan. Duduk kalian semua. Tenang di sini. Mengencingi masjid. Ya. Mengencingi masjid. Orang zaman sekarang diapakan? Ya sudah, enggak sisa. Enggak terima uzurnya itu tidak diterima. Kenapa? Karena hati manusia sudah dikuasai dengan sifat-sifat yang jelek. Para sahabat ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan dia kencing sampai tuntas. Kalau kita, ya, na'udzubillah, orang yang jelek akan menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang mengencingi masjid, kan seperti itu. Ya. Tapi tidak demikian namanya pendidikan. Al-jahil, orang yang bodoh harus lebih sabar dan lebih lembut dididiknya. Harus dengan kasih sayang yang ekstra. Orang jahil berbeda dengan orang yang muta'allimin, yang telah mengetahui ilmu agama. Maka ketika dia selesai kencing, Rasulullah SAW mengatakan, harriqu bidhanubi min ma'in. Ambil ember, ya, yang telah dipenuhi air, kemudian tuangkan di bekas kencingnya tadi. Perintahnya Rasulullah, perhatikan. Perintahnya Rasulullah bukan kemudian sekarang kalian baru boleh seret dia ke sini. Tidak. Tuntaskan dulu yang menjadi permasalahan. Selesai, baru orang ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dan dikatakan bahwasanya ini adalah masjid, tidak pantas dikotori oleh kotoran-kotoran manusia. Yang pantas adalah dibacakan ayat suci Al-Quran dan yang lain sebagainya. Maka orang Badui ini tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau berikan rahmat kepada selain kami berdua. Mengapa Badui sampai mengatakan ucapan yang seperti ini? Kata Arab Badui tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkasariku. Ya, tidak membentakku. Justru mendidikku dengan kelembutan dan kelembutan. Demikian pula kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ketika berada di tengah-tengah saf jamaah salat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya, bersin salah satu jamaah, kemudian Muawiyah mengucapkan tarhim, yarhamukallah, kepada jamaah yang lainnya. Bersin Muawiyah mengucapkan yarhamukallah kepada jamaah yang lainnya. Para sahabat langsung melirik Muawiyah dengan lirikan yang pedas. Ya, marah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang berbicara di dalam salat? Siapa yang tadi mendoakan kawannya di dalam salat? Siapa yang tadi mendoakan kawannya di dalam salat? Maka sahabat ini langsung mengatakan, saya ya Rasulullah. Bangga. Kenapa? Karena yang ditanya siapa yang mendoakan. Berbeda halnya kalau dikatakan, siapa tadi yang ngomong dalam sholat? Gak ada yang angkat tangan. Mafhum ya? Siapa tadi yang mendoakan kawannya di dalam sholat? Maka sahabat ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya sholat yang kita lakukan tidak pantas ya disisipkan ucapan-ucapan manusia selain ayat suci Al-Quran dan tasbih, tahmid dan takbir. Hanya ucapan itu. Maka kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, aku tidak pernah menemui seorang pendidik, seorang guru seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan setelah beliau. Tidak pernah memarahiku, tidak membentakku, dan tidak mempermalukanku. Alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karyawan, ya, kalau bahasa sekarangnya, ya, bahasa dulunya budak. Paham? Kalau zaman sekarang enggak ada perbudakan. Artinya apa? Yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu majikannya, yang membantu tuannya. Kata Anas bin Malik, saya mengabdi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dalam kondisi aku masih anak-anak. Maka sungguh aku tidak pernah melihat seorang pendidik seperti beliau. Tidak pernah memukulku. Tidak pernah mengatakan kepadaku pada sesuatu yang belum aku lakukan, kenapa kamu tidak melakukan demikian? Dan tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang telah aku lakukan, seharusnya kamu jangan melakukan demikian. Tidak. Yang ada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya hanya menasehati Anas bin Malik. 10 tahun bersabar menghadapi anak kecil. Oleh sebab itu kita terkadang sulit, ya. Nalar kita ini sulit mencerna apabila kita mendengar di surat kabar seorang anak tewas di tangan orang tuanya sendiri. Alasannya karena seorang ayah memperlihatkan, tanda kutip, memperlihatkan kekuatannya di hadapan sang anak. Dikarenakan anak tersebut tidak kunjung usai dari menangisnya. Ditunjukkan oleh sang ayah bagaimana kekuatannya terhadap anak. Akibatnya apa? Sang anak tewas. Darah dagingnya sendiri tewas di tangan orang tuanya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Bahkan ditulis sebelum menyebutkan hadis, disebutkan bab rahmatul walad wa taqbilihi wa mu'anaqatihi. Bab, ya, wajibnya berkasih sayang pada anak. Wajibnya berkasih sayang pada anak, menciuminya dan memeluknya. Al-Imam Al-Bukhari, fikih beliau bisa dilihat dari tabwidnya. Pendapat beliau bisa dilihat dari peletakan babnya. Kemudian di bawah bab ini, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dari Aqra' ibn Habis. Bahwasanya ketika itu Aqra' berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau alaihi salatu wassalam mencium cucunya Al-Hasan, diciumi. Kemudian Aqra' mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya 10 orang anak. Tidak satu pun dari anak-anakku aku cium." Mendengar ucapan ini, hanya sekedar tidak mencium. Hanya sekedar tidak mencium anak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hanya karena tidak mencium. Bagaimana apabila seorang tersebut berbuat kasar? Na'udzubillah, sampai membunuh. Nas'alullah salama wal afiyah. Tafadhol.
Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan, dan masih banyak lagi bagaimana akhlak beliau, kelemah lembutan beliau terhadap kaum kufar, kepada kaum munafiqin, ya, kepada hewan, kemudian kepada orang-orang yang telah meninggal, kemudian kepada mereka-mereka penghuni kubur dan yang lainnya. Hadis-hadis yang menunjukkan kelemah lembutan dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat banyak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul, yang kami hadirkan, kami munculkan rasul tersebut dari tengah-tengah kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri, bangsa manusia, agar kalian tidak merasa aneh, tidak merasa kikuk, tidak merasa wah. Bagaimana kalau yang datang dari bangsa malaikat? Atau bagaimana apabila rasulnya dari bangsa jin atau dari bangsa hewan? Tidak. Allah katakan, dari kalangan manusia aku hadirkan rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul ini yang ada di tengah kalian selalu saja memikirkan, ya, memikirkan hal-hal yang memberatkan hati kalian. Apabila ada suatu syariat yang memberatkan hati kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dan langsung menggantinya. Minta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar syariat tersebut tidak diterapkan di dalam ajarannya Nabi Muhammad. Bayangkan apabila kita dibebankan seperti syariatnya kaum terdahulu. Orang kalau mau tobat di zamannya Nabi Musa harus bunuh diri. Bertobat dari dosa di zamannya Nabi Musa harus bunuh diri. Zaman sekarang, lah. Dan sekian banyak syariat-syariat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat semangat untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kalian semua wahai manusia. Dan terhadap kaum mukminin Rasulullah amat penyayang. Untuk urusan kelembutan saja, kita ingin mendatangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat dan motivasi kepada kaum mukminin agar supaya mereka kaum mukminin dan terkhusus para thullabul ilm, para penuntut ilmu agama dan para duat, memiliki sikap kelemah lembutan dan kasih sayang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Artinya, ketika engkau meyakini salah satu nama dari nama-nama Allah adalah Ar-Rafiq, yang maha lembut, hendaknya engkau memiliki sifat kelemah lembutan dalam segala urusan. Bermuamalah, ibadah, ya, ataupun yang lainnya. Berlemah lembutlah dan berkasih sayanglah. Di dalam sabda yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha ar-rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Sifatnya maha lembut, namanya Rafiq, dan cinta akan kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan. Artinya, jika engkau ingin mendapatkan hasil yang baik, ya, buah yang manis, pengaruh yang positif dari ucapanmu, tindakanmu, gerak-gerikmu, maka lakukanlah semuanya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang baik nantinya. Dan hasil-hasil ini tidak akan mungkin bisa didapat dengan runuf, dengan keras, kasar, kaku terhadap kaum mukminin. Dibedakan mana kaum mukminin yang sudah mengenal dakwah salafiyah, mana yang belum mengenal dakwah salafiyah, mana yang awam, mana yang baru pengin mengaji, mana yang demikian. Sehingga bermuamalah dengan manusia itu tidak sama. Bermuamalah dengan manusia tidak sama. Tidak bisa dipukul semuanya rata. Menyikapi seorang ahlul bid'ah dengan menyikapi para pengikutnya berbeda. Menyikapi seorang yang inad, ya, yang membangkang dengan yang tidak membangkang. Kita belum lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Hendaknya kalian berdua pergi mendatangi Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam perbuatan dan dosa-dosanya. Fir'aun, yang menurut kami tidak ada yang memiliki sifat seperti bengisnya Fir'aun. Bagaimana kebengisannya? Bahkan disebutkan secara berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim kejahatannya. Sampai mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam disuruh mendatangi Fir'aun. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pesan apa yang disampaikan kepada dua nabi ini? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepadanya dengan ucapan-ucapan yang lembut. Ucapan-ucapan yang penuh dengan kasih sayang, sikap kelembutan Fir'aun. Fir'aun disuruh dihadapi dengan kelemah lembutan, bukan dengan arogan. Islam, meskipun cemburu apabila hak-hak Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dilecehkan dan direndahkan, tidak membuat para pengikutnya dan para pemeluknya menjadi bertindak arogan, anarkis. Datang ke Fir'aun, ucapkan dengan ucapan yang penuh dengan kelembutan. Kenapa? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga dari ucapanmu itu dia bisa teringat kembali dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang baik apabila seseorang menempuhnya dengan cara yang baik. Tidak mungkin seseorang mengharapkan hasil yang baik akan tetapi cara yang ditempuh keliru. Harapannya menuntut keadilan, caranya demonstrasi. Tidak pernah dituntunkan oleh syariat Islam. Seseorang yang menginginkan kebaikan tentunya ditempuh dengan cara yang baik. Di dalam hadis ini, sesungguhnya Allah memberikan kepada sikap kelemah lembutan pengaruh-pengaruh positif. Hasil-hasil yang baik yang tidak Allah berikan apabila dilakukan dengan cara yang kasar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis yang lainnya, "Inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah perkara tersebut. Akan nampak indah perkara tersebut. Sebaliknya, tanpa kelembutan, segala sesuatu itu akan nampak jelek dan rusak. Ini dalil, kaidah-kaidah yang seharusnya untuk terus kita ingat sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, terkhusus apabila status kita adalah seorang ahlu sunnah, talabatul ilm, atau du'at ilallah. Disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramur rifq yuhramul khair." Barang siapa yang tidak memiliki sifat kelembutan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Menyikapi segala sesuatu, melakukan segala hal yang tidak dibangun di atas kelemah lembutan ataupun kasih sayang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhramul khair, dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan apapun darinya, enggak akan ada hasilnya. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seseorang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dia akan berperangai seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berhias dan dia akan melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kecintaan dari kekasihnya. Ini kalau kecintaan kita jujur. Seorang penyair Arab pernah mengatakan, sesungguhnya seorang yang telah jatuh cinta, maka dia akan selalu tunduk dan taat kepada orang yang dicintainya. Dia minta apa? Dikasih. Dia pengen apa? Diberi. Dia merasakan apa? Diperhatikan. Ya. Dia pesannya apa? Diingat. Ini laukana hubbuka shadiqan fa inna muhibba liman yuhibbu muti'. Ini kalau memang kecintaanmu itu jujur. Coba bagaimana dahulu kita, ya. Lebih mudah. Ketika sebelum menikah terhadap wanita yang ingin kita nikahi, apa yang akan kita lakukan? Demikian pula seorang wanita sebelum menikah dengan prianya, tentunya sama. Pesan-pesan dari kekasihnya ini akan terus diingat. Apa yang diinginkan akan diberi. Iya. Jangan mikir waktu zaman pacaran ya. Kita sedang berbicara masalah di, ya. Misalnya sedang nazar, ya, minta mahar, ya, atau memberikan suatu keinginan-keinginan, tentunya hal-hal tersebut akan kita berikan. Akan kita berikan. Minta mahar, misalnya maharnya 100 ribu. Kita berikan 100 ribu. Pengen nantinya seperti ini, kita berikan. Demikianlah, kalau laukana hubbuka sadiqa. Maka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang apabila benar-benar mengatakan saya cinta kepada Rasul, niscaya dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia pesan akan selalu diingat. Apa yang diperintahkan akan selalu dijalankan. Ini laukana hubbuka sadiqan. Ini kalau benar kecintaanmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap manusia yang lebih lemah dari kita secara fisik, secara akal, secara kekuatan, secara ilmu, harus disikapi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Demikian itu karena Muhammad adalah Rasulullah yang orang-orang bersamanya, ya, orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap kaum kufar, akan tetapi terhadap kaum mukminin dia bisa bersikap lemah lembut. Jangan kebalik. Jangan dibalik. Terhadap kaum mukminin dia bisa kasar, membunuh, menteror. Terhadap kaum kufar dipuji, disanjung. Amerika, Masya Allah. Inggris, Masya Allah. Fien fulan. Ya. Di sana, Masya Allah. Ya Sheikh. Ucapan apa yang seperti ini? Terhadap kaum mukminin justru menyikapinya dengan sikap keras, kasar, teror, radikal. Na'udzubillah. Terhadap kaum kufar dipuji, disanjung, diharumkan namanya. Ini bukan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kerasnya terhadap orang kafir, ya. Kasihannya, penyayangnya, kemudian kelemah lembutannya diberikan kepada kaum mukminin. Kaum mukminin meskipun mereka memiliki kekurangan dan kekurangan, tidak diperkenankan untuk kita bersikap kasar. Sejelek-jeleknya kaum mukminin, mereka lebih utama dibandingkan kaum kafir yang paling taat kepada Tuhannya. Kenapa? Karena kaum mukminin meskipun jelek akhlaknya, dia masih tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum kufar, sebaik apapun akhlaknya, ya, selembut apapun sifatnya, dia telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala karena menyembah sesembahan yang lain. Benar-benar dilecehkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar diragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas mereka disikapi sebagaimana kita menyikapi kaum mukminin. Ila huna. Semoga yang sedikitnya ini mampu menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dan diilhamkan sifat kelembutan, kasih sayang terhadap kaum mukminin, kaum kufar, hewan dan yang lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.